Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, ovo je pregleda najvažnijih vesti. Većina protiv odluke Mađarske za podizanje zida prema granici. U vestima u 9 proveravamo kako je u Preševu, mesto gde u Srbiju dolazi najviše migranata. Haradinaj ostaje u Sloveniji, odlučio sud u Kranju. Zvaničnici Evropske unije nudili Rusiji izgradnju gasovoda Istočni prsten koji bi zaobišao Srbiju, tvrdi šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Opozicija u Danskoj pobedila na parlamentarnim izborima, premijerka priznala poraz. Košarkaši Crvene zvezde osvojili titulu prvaka Srbije posle 17 godina. U Kragujevcu i Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 16, najsvežije na Kopaoniku svega 7, tokom dana promenjivo oblačno, temperatura do 27 stepeni.
Znate kako, ja ću vam da...
Najava Mađarske da će podići zid na granici sa Srbijom i danas je jedna od glavnih tema o kojoj za sada nema jedinstvenog stava. Jedni smatraju da je to dobra ideja, drugi da je nefer prema onima kojima je pomoć potrebna. Za sada na granici sa Mađarskom situacija uobičajena. U Ašatholomu, mestu na samoj granici, dnevno stigne oko 500 ilegalnih migranata iz Srbije. Gradonačelnik to mesta, koji je inače začetnik ideje o podizanju bedema, kaže da ograda neće trajno rešiti problem, ali da će pomoći da se smanji priliv migranata.
Slična situacija je i u Preševu, gradu na jugu Srbije, gde prvo dolaze migranti koji beže iz Sirije, Iraka i Turske. Zbog izuzetno velikog priliva migranata u Preševu je gotovo vanredna situacija. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa stručnim saradnikom za migracije Crvenog krsta Srbije, Branislavom Milenkovićem. Gospodine Milenkoviću, prema vašim informacijama, koliko migranata je u Preševu?
Znate kako, ja ću vam dati zvaničnu statistiku koja se odnosi na period od 12.5. do 12.6. Znači, u tom periodu je izdato 2024 potvrde o nameri da se traži azil u MUP-u Preševo. Nisu sva lica bila na brizi Crvenog krsta, jer jednostavno neki od njih, pogotovo oni iz Sirije, imaju neke novčana sredstva sa sobom, čak se ne zadržavaju i prolaze odmah dalje. Dok su oni koji su zaista najugroženiji, toliko ugroženi da nemaju ni hrane, ni vode, ničega, i oni se sada čak privremeno smeštaju u šatore Crvenog krsta koje su oni poslali 9. znači 4 dana po velikom nadiranju azilanata i ilegalnih migranata u Preševu.
Kakva je situacija u samom gradu? Nedeljama, na primjer, u Beogradu brojni migranti spavaju u parku kod autobuske stanice, lako ih je prepoznati i u drugim parkovima. Imate li vi pregled kakva je situacija u Preševu?
Po onome što čujemo od našeg sekretara Crvenog krsta, lokalne organizacije Crvenog krsta u Preševu, to je zaista opsadno stanje. Prvo, Preševo je mala zajednica, drugo, to je jedna od najsiromašnijih zajednica u Republici Srbiji, međutim, ipak postoji neka saosećajnost građanstva u prvo vreme dok neke stvari nisu počele da pristižu iz Beograda i sa drugih strana, dok mi nismo uputili naše prve pošiljke, kada je ono što je bilo na lokalnim zalikama podeljeno, narod je počeo, lokalno stanovništvo je počelo da donosi hranu i vodu i da snabdeva te ljude u muci.
U kakvom su stanju ti ljudi koji dolaze u našu zemlju?
Iskreno rečeno, ja u Preševu nisam bio, imao sam prilike da vidim grupu od 20-ak u Beogradskom centru za smeštaj azilanata PIM Krnjača. Kažem, uglavnom, oni ljudi koje sam video su bili u užasno izmučenom stanju. 15 godina se bavim migrantima i azilantima, nema evropske zemlje gde nisam bio u centru za azil. Onako izmučeni ljude teško da sam video.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Branislav Milenković, stručni saradnik za migracije Crvenog krsta Srbije.
U međuvremenu, rešenje za problem migranata traži cela Evropa. Iako postoji ideja da svaka od zemalja članica prihvati neki broj migranata, konsenzusa još nema. Italija je prva zemlja Evropske unije u koju stižu migranti preko Sredozemlja. Kako se u Italiji nosi sa tim problemom, javlja naša Marinela Ražnatović.
politički bankrot i šamar Evropi. Najadekvatnija ocena povodom problema imigranata koju je izneo italijanski ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano. Možemo da dodamo da je političkom prethodio moralni bankrot. Podsećanje radi, golgota izbeglica direktna je posledica niza intervencija najdemokratskih zemalja u Iraku, Afganistanu, Libiji i Siriji. Italija kao najbliža i najporoznija južnoevropska granica suočena je sa seobom izbeglica. Već 3 godine ostavljena od ratnih saveznika, Italija ne uspeva da se izbori sa sve većim prilivom imigranata. Postojeći prijemni centri su nedostojno čoveku prepuni, pa sve veći broj izbeglica samo inicijativno pravi improvizovane kampove na centralnim železničkim stanicama u Rimu i Milanu ili na stenovitoj obali pograničnog mesta Ventimiglia neposredno ispred francuske granice. Istina, zvanični Pariz ne preti izgradnjom zida poput Mađarske, demonstrirajući zapravo svu nemoć i negiranje osnovnih ljudskih prava, što je šokiralo Italiju, ali su Francuzi dosledni u obećanju da izbeglice neće proći i da su problem Italije. Isto misle i mnoge druge članice Evropske unije predvođene Velikom Britanijom i Baltičkim zemljama. Premijer Matteo Renzi i dalje insistira na prihvatanju i sprovođenju briselskog plana A, drugim rečima da Evropska unija preuzme ulogu i u celini reši problem izbeglica, uključujući i diskutabilne kvote. U suprotnom, Italija će primeniti plan B. Suština plana je ucena. Zvanični Rim po pojednostavljenoj proceduri izdavao bi privremene boravišne dozvole, što bi migrantima omogućilo legalno kretanje kroz Evropsku uniju. Druga tačka plana B je politički veoma osetljiva. Postavljanje pitanja opravdanosti sankcija prema Rusiji. Premijer Renzi podiže problem izbeglica na viši verbalni nivo zbog predstojećeg evropskog samita krajem juna na kome će se razmatrati problem izbeglica. Renzi je prinuđen na grubu političku igru jer su imigranti snažan adut u rukama opozicije, a golgota izbeglica i briselsko nečinjenje izazivaju bes kod svih Italijana. Mada paradoksalno, građani iz južnih regija, direktno pogođeni, pokazuju visok stepen solidarnosti sa imigrantima, dok se na severu Italije oni doživljavaju isključivo kao uljezi.
Ovo su vesti u 9. Bivši vođa oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradina je ostaće u Sloveniji pošto sud mora da procesuira njegovu žalbu pre nego što nastavi da razmatra ekstradicioni zahtev Srbije, odlučuje sud u Kranju. Haradina je optužio Sloveniju da igra prljavu igru sa Albancima jer poštuje poternice države koja više ne postoji. U međuvremenu kosovski parlament je izglasao rezoluciju povodom hapšenja Haradinaja kojom se traži od vlade Slovenije da mu bezuslovno i momentalno vrati diplomatski pasoš i dozvoli povratak u Prištinu.
Još nije poznato ni da li će se nekadašnji komandant muslimanske vojske u Srebrenici Naser Orić naći na slobodi ili će biti izručen Srbiji. Orić je uhapšen u Švajcarskoj 10. juna, a njegov advokat Vasvija Vidović tvrdi da protokol o saradnji tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine na koji se poziva Beograd nije dobro protumačen. Iako smatra da postoje dokazi da su i Haradina i Orić počinili ratne zločine, advokat Branislav Topušković, koji je zastupao više haških optuženika, kaže za vesti u da će obojica verovatno biti puštena na slobodu.
Ako bismo pošli od onoga što je centralno pitanje vezano za hapšenje Orića i Haradinaja, ako bi se pošlo od dokaza na osnovu kojih su oni osnovano sumnjivi da su počinili zločine, onda bi oni morali da budu isporučeni, jer se za ratni zločin koji ne zastareva u svakom slučaju jedna sudska institucija bi u odnosu na to trebala da da svoj odgovor. Ali s druge strane, nisam uvjeren da će doći do njihovog isporučivanja srpskom sudu, Haradina i pogotovo, pre svega oni će potražiti izlaz iz svega toga na bazi one notorne stvari da su jedan i drugi oslobođeni pred Haškim sudom, mada oni nisu ni bili optuživani za sve ove stvari o kojima se govori u ovim optužnicama koji se nalaze pred sudskim institucijama Srbije.
Tapošković je za vesti u 9 rekao i da smatra da su oba hapšenja rezultat političkog pritiska na Srbiju.
Ja sve mislim da su njihova hapšenja određene stvari koje imaju veze sa političkom situacijom koja je u ovom momentu na tapetu. Tu pre svega mislim na ovo što znači čekuju u vezi rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici, u vezi 20 godina od događaja u Srebrenici. Vi vidite da se sad postavljaju i uslovi našem predsjedniku u odnosu na to može li doći u Srebrenicu ako je Orić u zatvoru, ili je uslov da bi on došao uopće tamo, da razmišlja o tome da dođe tamo, da Orić bude pušten na slobodu. Slična situacija stiže i iz parlamenta Kosova, gdje parlament Kosova donosi rezoluciju o tome da se slovenačkih vlasti traži da on odmah bude pušten. Znači, sve to ima vrlo izražene političke konotacije.
Podsećamo, Haradina je uhapšen u Ljubljani po poternici koju je izdao srpski Interpol 2004. godine, dok je Orić uhapšen takođe po poternici iz Srbije iz februara prošle godine.
Da li će Srbija podržati ili odbaciti rezoluciju o Srebrenici, o kojoj bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da raspravlja 7. jula, trebalo bi da bude poznato danas. Državni vrh tim povodom već je održao niz konsultacija, kako prenosi televizija N1, većina ministara iz vlade izjasnila se da ne podržava rezoluciju. N1 saznaje da je premijer Aleksandar Vučić na sednici vlade juče tražio da se ministri izjasne o rezoluciji, kao i da je on lično stavio tu tačku na dnevni red. Više o ovome dakle očekujemo tokom dana posle konferencije za novinare, a istovremeno poslanik grupe Saveza liberala i demokrata za Evropu Ivo Vajgl potvrdio je da će Evropski parlament sigurno usvojiti rezoluciju o Srebrenici. Vajgl je rekao da će to biti poruka svetu da se takve stvari ne bi smele događati.
Slušajte vesti u 9. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je od ruskih sagovornika saznao da su zvaničnici Evropske unije nudili Rusiji da se izgradi gasovod koji bi se zvao Istočni prsten, a išao bi preko Bugarske, Rumunije, Mađarske i Slovačke, dok bi Srbija bila zaobiđena. Dačić je posle razgovora sa predsednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Milorom u Sankt Peterburgu izjavio da toliko licemerje od funkcionera u Briselu nije mogao ni da zamisli, jer su oni, kako je rekao, bili glavni i učinili sve da propadne projekat Južni tok.
Kada je ruski gaz treba da ide za Srbiju, to je onda politički problem. A kada treba da ide za Zapadnu Evropu i Severnu Evropu, onda je to ekonomija koja nema veze sa politikom. Ako je zaista ovo tačno što sam danas čuo, to zaslužuje veoma ozbiljne razgovore sa Evropskom komisijom o njihovom odnosu prema Srbiji, prema interesima Srbije i građanima Srbije.
Inače, Rusija i Grčka danas bi trebalo da potpišu memorandum o formiranju zajedničkog preduzeća o distribuciji gasa u okviru izgradnje dela gasovoda Turski tok. Predviđeno je da gasovod bude dugačak oko 1090 km, da ide preko Crnog mora, a radovi bi trebalo da počnu u decembru sledeće godine.
Sastanak ministara financija Eurozone u Luksemburgu završen je sinoć bez rezultata. Kao i do sada, Grčka i njeni potražioci nisu došli do dogovora o sadržaju grčkih reformi koje su uslov da im se odblokira kreditna pomoć kako bi do kraja meseca isplatili dospevajući dug MMF-u. U Briselu je za ponedeljak zakazan samit šefova država i vlada Eurozone, a evropski diplomatski izvori prenose da bi dotle, iako je rok kratak, moralo da se nađe rešenje. Više o tome Nataša Jokić.
Predsednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde ocenili su posle sinoćnjeg sastanka u Luksemburgu da njihove ekipe pregovarača čekaju da Grčka konačno podnese, kako su rekli, ozbiljan i uverljiv predlog reformi. Kakva je atmosfera, govori i konstatacija Lagardove sa jasnom aluzijom na grčku vladu da je, citiram je, još uvek moguće doći do rešenja ukoliko se uspostavi dijalog pod uslovom da se učesnici u tom dijalogu ponašaju kao odrasli ljudi. Iako je grčka delegacija prošlog vikenda sa novim predlogom boravila u Briselu i bila primljena samo na nivou eksperata za tehničke pregovore, Dijsselbloem i Lagardova su u više navrata sinoć ponovili da su pregovori blokirani već dve nedelje i da oni od tada čekaju grčke predloge. Dodali su da nije tačno da traže po svaku cenu smanjenje penzija, ali da Grci moraju da kažu šta nude za uzvrat kao meru štednje. Zanimljivo je da je posle sličnih informacija prošlog vikenda grčka vlada objavila na internetu dokument svojih predloga. Grčki ministar financija Janis Varoufakis na odvojenoj konferenciji za štampu ponovio je sinoć između ostalog da je Grčka spremna na dogovor pod uslovima koji su poznati, a to je da se dodatno ne smanjuju penzije i drastično ne povećavaju PDV i cena struje. On je upozorio da bi u slučaju da do sporazuma ne dođe, to značilo korak Evrope u nepoznato i da bi za Nastalu situaciju odgovornost nosili pre svega ministri financija i vlada eurozone.
Grčki premijer Aleksis Cipras upozorava da bi istupanje iz eurozone, famozni Grexit, bio početak kraja eurozone. On je u intervju u bečkom dnevniku Kurir naveo da Grexit ne može biti opcija ni za Grke, ni za Evropsku uniju.
Opozicija desnog centra u Danskoj pobedila je na parlamentarnim izborima. Premijerka Helle Thorning-Schmidt priznala je poraz i poručila da će se povući sa mesta lidera socijaldemokratske stranke. Danska je poznata po politici širokog dogovora o tome kojim putem treba da ide zemlja, a političari se ipak ne slažu o nekim pitanjima, poput dalje ekonomske politike, socijalnih davanja i načina da se obuzda imigracija.
Radnici Nikšićkog rudnika Boksita probili su policijsku blokadu nakon što su iz Nikšića krenuli na protest u Podgoricu. Mediji prenose da je u pokušaju da probiju blokadu bilo gurkanja radnika sa policijom. Radnici su se odlučili na protest jer je odbor poverilaca rudnika odbio predlog Nikšićkog Neksana za kupovinu preduzeća. Proteklih 20 dana nezadovoljni radnici više puta su protestovali pred zgradom vlade.
9 sati i 16 minuta, slušate Radio Beograd 1. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na zakone iz oblasti odbrane od grada, posle čega će i glasati o njima. Skupštinska zasedanja prati Mirina Nikolić.
Na predlog zakona o odbrani od grada narodni poslanici podneli su 73 amandmana, od kojih je vlada prihvatila 17, a Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je i svoja dva amandmana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović još je u načelnoj raspravi prihvatio mišljenje da treba skratiti vreme za donošenje podzakonskih akata, a najavio i da će razmotriti i druge predloge kojima se unapređuje protivgradna zaštita. Novim predlogom zaštita od grada vraća se u nadležnost Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Ministarstva poljoprivrede. Na predlog zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima narodni poslanici podneli su 24 amandmana, a vlada i odbor prihvatili su 17. Posle rasprave trebalo bi da se poslanici izjasne o ovim predlozima zakona i ratifikuju nekoliko međunarodnih sporazuma.
Pred specijalnim sudom u Beogradu trebalo bi da počne suđenje bivšem ministru za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Oliveru Duliću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja u slučaju Nuba. Osim njega na optuženičkoj klupi naći će se njegov zamenik Nebojša Janić i bivši direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak. Prema optužnici, izdavanjem zahtevnih dozvola omogućeno je Nubi da pristupi izgradnji optičke mreže kablova na državnim putevima kojima upravljaju Putevi Srbije, i to na najvažnijim koridorima od Beograda do granice sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Makedonijom. Sumnja se da su na taj način pribavili Nubi korist od 8 miliona dinara. Zaprećena kazna je od 2 do 12 godina zatvora.
Novi detalji u slučaju otetih beba u Srbiji. Kako prenose novosti, završen je lek specijalisa, istragu će sprovoditi nova specijalizowana jedinica MUPA. Ukoliko nije moguće da se utvrdi sudbina nestalog deteta, njegovim roditeljima može da se odredi pravična naknada do 10.000 dinara, predviđa nacrt zakona o utvrđivanju položaja navodno nestale novorođene dece u porodilištima u Srbiji. Ukoliko se usvoji, Srbija će biti prva zemlja u svetu koja će doneti lek specijalis za rešavanje sudbine nestalih beba.
Budući srednjoškolci danas će saznati preliminarne rezultate male mature. Spiskovi će biti objavljeni u matičnim školama, a konačni rezultati očekuju se sledećeg četvrtka. Prema oceni Ministarstva prosvete, ovogodišnja mala matura protekla je bez većih problema, kaže Zorana Lužanin, državni sekretar u tom ministarstvu.
Sva tri dana je atmosfera u svim školama bila pozitivna i od strane nastavnika i direktora i roditelja koji su uključeni, i mi smo, moram da kažem, stvarno izuzetno prijatno iznenađeni. Mi ne možemo da kažemo gde će bude granica. Znači, kada se sabere uspeh sa postignutim rezultatom na završnom ispitu, pravi se rang lista svih 68.000 učenika koji su izašli na završni ispit i krene ispunjavanje želja. Ono što se može očekivati da će biti za neki poen veći pragovi nego što su bili prošle godine ili uspehu dat veći značaj. Dominiraju tri vrste škola. To su gimnazije, što je u redu, i to su medicinske i ekonomske škole, i one u svim regijama u Srbiji odskaču po zainteresovanosti učenika.
Upis u srednje škole planiran je za 6. i 7. jula.
Za medije u državnom vlasništvu danas ističe rok za dostavljanje dokumentacije Agencije za privatizaciju, posle čega je moguće objavljivanje oglasa za prodaju. Svi koji to ne učine do danas rizikuju da posle 1. jula budu ugašeni, poručuju nadležni.
Stevan Kovačević je nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Stevane, prvo najnovije informacije iz Bakua.
Upravo tako, na evropskim igrama pre 60-ak minuta strelac Ivana Maksimović izborila finale koje će početi za 15-ak minuta, a Milica Mandić u tekvondou pobedila i plasirala se u drugo kolo. Popodne u polufinalu vaterpolisti protiv Grčke, a odbojkašice protiv Holandije u trećem kolu. Košarkašice Venezvezde sinoć savladali Partizan sa 58-54 i sa ukupnim rezultatom 3-0 u finalnoj seriji osvojili titulu prvaka države posle 17 godina. Na taj način prekinuta je 13-godišnja dominacija Partizana. Podsećam, Crvena zvezda je ove sezone osvojila i Jadransku ligu i Kup Srbije. Na evropskom prvenstvu u Mađarskoj naše košarkašice pobedile Slovačku 76-74 na startu druge faze takmičenja. Sledeći rival sutra Španija, aktuelni evropski prvak. U prvoj utakmici četvrtog vikenda Svetske lige odbojkaši Srbije sinoć u Novom Sadu bolji od Australije 31-29, 27-25 i 25-19. Sutra revanš u beogradskoj dvorani Pionir. Na teniskom turniru u Kvincu Viktor Trojicki savladao Marina Čilića. Posle pobede prošle sedmice u Stuttgartu, Srbin opet bolji od Hrvata 6-7, 6-2, 6-3. Protivnik Trojickom u četvrtfinalu biće Amerikanac Isner. U dubl konkurenciji srpsko-poljska kombinacija Nenad Zimonjić-Marcin Matkovski pobedila američku iznad Kveri 2-1 u setovima i plasirala se u polufinale gde ih čekaju Kanađani Nestor i Indijac Paes. Još biciklizam, danas druga etapa 55. međunarodne trke kroz Srbiju, kružna trka ulicama Požareca. Juče u Zaječaru pobedio Rus Ivan Savicki, naš Ivan Stević bio peti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ako je politika kuća, politički govor je cigla. Fasadna cigla. Ne drži zgradu, ali joj ocrtava lice. Što je govor dalje od istine, to je bliži govorniku. Kao ogledalo.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Nišu 17, Novom Sadu 19, Kragovicu i Beogradu 20 stepeni, danas promenjivo oblačno, na severu zemlje moguća kiša, temperatura do 27, slično vreme i za vikend.
Bile su ovo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Dušica Kovač, Miša Milanova, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Trigunović, želim vam lep i uspešan dan, čujemo se ponovo od ponedeljka, prijetno.